Gepleýär Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi Ortiýet bilen bagly dawada ýaranlary Britaniýany goldaýar ýöne gysgaly gaýtawly ýok. Britaniýa öňki çalynyň harby zäherli gaz bilen zäherlenmegi boýunça 23 rus diplomatyny ýurtdan gowýanyny ma'lum eden soň ýaranlary Britaniýany goldap çykyş etdi ýöne hadise bilen bagly destine reaksiýa görkezmediler. Aktam 14-nji mart güni beýanat ýaýdy Birleşen Ştatlary iň ýakyn ýaranyny jewizligini beýan edýär we Ortiýetiň hüjümden jogapkärdigi barada Beýik Britaniýanyň gelen netijesine goşulýar diýdi. Aktam diplomatların yurtun kovulmağını Orsiyedin sonu hareketine cevap atlandırdı ve Orsiyedin halkara kanunçuluğa esaslanan düzgün nizamı şeyledi dünyadaki beylikki yurtların bütövlüğünü ve hopsuzluğunu eskermedi gedip Günvatar'ın demokratik düzümlerini ve pratsiyetini avraydan kaçırmağa sinanşiyanla uçuyun ona verilen cevabın yerlikliliğine itti. Aktam şeyle yaramaz hücumların yine de gaytalanmadığını kazanma uçuyun yaranlar ile birlikte iş alıp bariyanlığına itti. Yöne kıssağlı verilmeli gaytavul boyunca hiç daha teklif etmedi. Fransiýada şuňa meňzeş reaksiýa görkezip Britaniýa goldugyny we aladalaryny beýan edýändigini aýtdy. Ýöne gaýtawul hyzmatdaşlygy boýunça kararyň öňümizdäki bir näçe sagatyň dowamyny alynjakdygyny wagty berdi. Fransiýanyň daşary işler ministri Jean-Yves Le Drian'ın 14-nji martda ýaýradan beýanatyny Orsiýet agdalmaýar. Mey bu şäheräni soňky 30 ýylyň dowamyny Santaýdan iň köp Orsiýetliniň ýurtdan gowulmagy häsiýetlendirdi. Şol bir wagtyň özünde ol Britaniýanyň Orsiýet bilen göz öňünde tutulýan ähli ýokary dereceli gatnaşyklary togtudýan Hükümet resmiýetleriniň we şam aşgalasynyň iýun-iýul aýlaryna Ortiýetde geçirilýän dünýä çempionatyny boykot edýändigini aýtdy. 66 ýaşly Skripalyň we onuň 33 ýaşly Julia Skripalyň öldürilmäge synaşylmagyny, şol sany Salisbury'de ýaşaýan beýlik Britan raýatlarynyň janyny howp salynmagyny Rus döwletiniň aýybynyň bardygyny çaklamakdan başga alternatif netije ýok diýip meý belledi. Ol Rus döwletiniň Birleşen Karallygyna garşy bir kanun güýç ulanmagyny ýazgaryp Britaniýanyň Rus döwletiniň emlaklaryny haçan olaryň Britan raýatlarynyň ýa-da ýaşaýjylarynyň janyny ýa-da emlaklaryny howp salmakda ulanylan nutuk edilse döndürüljekdigini aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň ýygnagyna Ortiýet Britaniýa we onuň ýaranlary bilen sözli dawalaşdy. Britaniýanyň BMK-daky elçisi Jonathan Allen howpsuzlyk geňeşiniň zäherlenme hadisesi boýunça Ortiýeti jogapkärçiligi çekmek boýunça tagallaw etmek üçin ýygnaga çagyrylanyny aýtdy. Allen Ortiýeti Novichok diýilip tanalýan we Skripaly zäherlemekde ulanylan zäherli gazy öndürmek bilen BMK-nyň himik ýaraglar konwensiýasyny bozanlygyny aýtdy. Ortiýetiň BMK-daky elçisi Vasily Nebenza çaklamalary ret etdi we Britaniýanyň zäherlenme hadisesi bilen bagly kakynyň atmosfera döretmekde aýplady. Nebenza Novichokyň ulanylanlygy barada Britaniýanyň Ortiýeti subutnama höwürlemegini aýtdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Birleşen Milletler Guramasynyň elçisi Nikki Haley Salisbury-de bolan hadisanyň soňky döwürde himik ýaraglar ýaraglaryň ulanmagynyň hopukdurjy ýagdaýda ýygylaşýanyny aýtdy we Siriýada amala aşyryldy diýilýän himik hüjüm boýunça raportlara da salgylandy. Şu howply hemde durnuksuzlaşdyrjy hereketlerde esasy alada Ortiýetdir diýip ol aýtdy we Ortiýeti Novichoga öndürmek bilen bagly özlerine bar bolan ähli maglumatlary himik ýaraglary gadagyn etmek boýunça guruma bermegi tapşyrdy. Biz Ortiýeti ýigiderli tanqid edip lezzet alamdok, ýöne Ortiýet bizi şeýle etmäge mejbur etmeli däl diýip Heýli aýtdy. ABŞ Ortiýeti tanqid etmegini beseder, haçan Rus hökümeti öz düşmanlaryny himik ýarag bilen öldürmegini besetse, haçan Rus hökümeti özüniň Siriýalyk ýaranlaryna Siriýalyk çağalary himik ýaraglar bilen öldürmekde ýardam bermegini besetse diýip Heýli belledi. Biz Ortiýete jogap berdirip bilmesek bu geňeşiň awrygy galmaz diýip Heýli sözüniň üstüni ýetirdi. 13-nji martda Mey Moskwadan zäherli gazyň Angliýa nädip gelenligi barada düşündürüş bermegini sorady we oňa ýary gejäçenli wagt beripdi. 4-nji martda Sergey we Julia Skripal Salisbury-däki bir söwda merkeziniň daşynaky oturuşlaryň birine huşuny ýitiren ýagdaýda tapyldylar. Olaryň ikisi de şol sanly olary halas etmäge gatnaşan Britaniýalyk polisiýa ofitseri häzirki wagtda hassahanada agyr ýagdaýda saklanýar. Moskwanyň harby gazeti 2006-njy ýylda Rus harby razwedkasynyň hormatly dinjalyşdaky polkowniki Skripaly Britaniýanyň gizlin maglumat gurluklaryna has tahkiki MI6 asyr bermekde aýplap hökm çykarypdy. Ol Birleşen Ştatlarda saklanan 14 Ortiýetli agent bilen 2010-njy ýylda almaşylan 4 Rus tutugundan biridi. Britaniýalyk häkimetler onuň soňra Britaniýanyň raýatlygyna geçenligini aýtdylar.